Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. I say it is time for us to come together as one united people.
Yhdysvaltojen presidentiksi valittu Donald Trump ei lopeta maailman hämmästyttämistä. Ensin hän voitti vaalit vastoin kaikkia ennustuksia, sitten hän piti yllättävän sovinnollisen kiitospuheen. Hän sanoi haluavansa olla koko kansan presidentti. Onko se mahdollista tämän hetken riitojen repimässä Yhdysvalloissa? Kysymykseen vastaa Helsingin yliopiston Yhdysvaltojen tutkimuksen professori Mikko Saikku.
Kyllä se, vaikka pöly tässä laskeutuu ja vähän nämä isot trendit rupeaa tulemaan selväksi, niin musta näyttää aika selkeältä, että kyllä se vaatisi aikamoisia ihmeitä, että hänestä tulisi koko kansan presidentti, koska Yhdysvallat on kyllä erittäin selvästi jakautunut ja tätä voisi ehkä verrata tilanteeseen jossain 1970-luvun Yhdysvalloissa niin kuin Vietnamin sodan ja Watergatein aikaan, jossa niin kuin tämä jakolinja oli ehkä hieman samantapainen.
Eli levottomia aikoja tiedossa.
Kyllä, pahoin pelkään, että kyllä me tullaan näkemään aika monennäköisiä ilmiöitä tässä lähiaikoina.
Katsotaan hieman tarkemmin näiden Trumpin äänestäjien profiilia. Keiden äänillä hän lopulta voitti?
Sanotaan köyhtyvä, valkoinen, alempi keskiluokka, työväenluokka, joka on ehkä kaikista eniten kärsinyt globalisaatioseurauksista Yhdysvalloissa. Teollisuustyöväkeä, joiden työpaikat on sitten viety Kiinaan tai Meksikoon, ja heidän tyytymättömyytensä on jo pitkän aikaa ollut käsin kosketeltavaa. Ja mikä musta on ehkä niin kuin kaikista yllättävintä on se, että ja kertoo siitä muutoksen tarpeesta tai siitä ihmisten halusta muutokseen on se, että kaikesta tästä niin kuin aika uskomattomasta retoriikasta huolimatta, mitä Trump käytti tämän kampanjansa aikana, niin hän sai enemmän latinoiden ääniä kuin Mitt Romney viime kerralla.
Ja naisia, yllättävän paljon.
Yllättävän paljon myös naisia. Ja tässä niin kuin mä luulisin, että se ainoa selitys on se, että hän tuo toivoa jonkinnäköisestä muutoksesta.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Yhdysvaltojen vaaleissa puhuttiin paljon työväenluokan kurimuksesta. Niin Donald Trump kuin Hillary Clinton lupasivat parannusta köyhien ja alemman keskiluokan asemaan. Monen keskituloisen yhdysvaltalaisen käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet koko 2000-luvun ajan. Mika Hentunen tapasi Floridan keskiluokkaa, aloitetaan alemmasta keskiluokasta Kissimmeestä, minne on viime vuosina muodostunut suuri latinoyhteisö.
Kissimmee on reilun 60 000 asukkaan kaupunki Keski-Floridassa. Pienestä koostaan huolimatta Kissimmee oli paljon esillä presidentinvaalissa. Se on poliitikoille strategisesti tärkeä paikka, koska alueen väestön kasvu on yksi Yhdysvaltain nopeimmista. Floridaan on muuttanut pelkästään Puerto Ricosta yli 1 000 000 ihmistä, suuri osa heistä tänne osavaltion keskiosiin. Uuden alemman keskiluokan latinoyhteisölle on täällä paljon töitä, mutta ei asuntoja. Tiistaina presidentinvaalin yhteydessä järjestettiin pormestarin vaali. Pormestariksi valittu kuubalaistaustainen José Alvarez kertoo, että asunnottomia on tuhansia.
We have so many people that are homeless. We have so many people living in motels. These are the working poor of this county. They work the minimum wage, the $8.10 an hour. So they cannot afford to rent an apartment.
Pormestariksi valittu José Alvarez kertoo, että monet joutuvat asumaan motelleissa. Heistä tulee työtä tekevää köyhälistöä, joka kitkuttaa $8.10 minimipalkalla. Siitä ei kerry tarpeeksi varoja asunnon vuokraamiseen. Kissimmeen laitamilla sijaitsevan Sunrise-motellin pitäjä Lazara Garcia kertoo, että kaikki 12 huonetta ovat jatkuvasti vuokrattuina. Näin päivällä täällä ei ole ketään muita, sillä asukkaat ovat töissä. He ovat alueelle muuttaneita latinoja, jotka vaihtavat motellia kuukauden välein.
Because it's the ruler, every people need to stay here for only four weeks.
Garcia kertoo motellin säännöksi, ettei huonetta saa varata kuin 4 viikoksi kerrallaan.
Well, no, the people need stay here because not have the home.
Kissimmee on esimerkki alemman keskiluokan ongelmista. Miamin esikaupunkialue vähän varakkaamman työväenluokan ongelmista. Viidennen, kymmenennen, seitsemännen Avenuen ja seitsemännen kadun kulmassa sijaitsee CVS-liike, johon Fernando Ferrer saapuu ostamaan apteekkituotteita. Hän kertoo olevansa Floridan mittapuussa keskituloinen kolmen lapsen isä. Hän ostaa lääkkeitä lapselle. Hän kiroaa paljon mainostettua Obamacarea, eli presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistusta.
It's getting a little harder for people with the Obamacare and everything like that, that you have to have the insurance. It's not something that's benefiting anybody. Like, I mean, you need to have insurance, which is logical, but there's people that can't afford it and they're being forced to pay for something or they're going to get penalized when they do their taxes, like getting less money back because they don't do it.
Fernando Ferrer sanoo, että Obamacare on hankaloittanut elämää. Uusi järjestelmä takaa sairausvakuutuksen kaikille yhdysvaltalaisille. Monilla Ferreren kaltaisilla, joilla jo aiemmin oli yksityinen vakuutus, ei kuitenkaan ole siihen varaa. Verotuksessa voi tehdä aiempaa vähemmän vähennyksiä perheen tarvitsemista lääkkeistä, Ferrer selittää. Pyydän häntä perustelemaan. Hän kertoo, että yksi hänen kolmesta lapsestaan sairastaa diabetesta. Lasku perheelle on suuri.
Well, the insulins are only paid up to like, let's say, a $700 insulin. After they help me out, my deductible is about $512. But I need to buy it for my child. It's pretty expensive.
Ferrer sanoo, että yksi lääke-erä insuliinia maksaa $700. Voin vähentää siitä $512. Loput menevät omasta pussista. Pakkohan ne on maksaa, koska lääkettä tarvitsee oma lapsi. Yksi vaalivoittaja Trumpin iskulauseista oli Obamacaren kaataminen. Ferrer ei ole Trumpin kannattaja, mutta tässä asiassa hän on samaa mieltä tulevan presidentin kanssa. Hänen kaltaisiaan on Yhdysvalloissa miljoonia.
I have to work. Sometimes I might have to take an odd job after work, like doing something like overnight, like bartending or something, trying to make a little extra cash.
Ferrer työskentelee myyjänä, mutta hän kertoo, että perhettä elättääkseen hänen on tehtävä lisätöitä, esimerkiksi baarimikkona. Hänen mielestään luulot Yhdysvalloista alhaisen verotuksen maana eivät koske työväenluokkaa.
You have taxes on everything and then on top of that you have to most of your taxes are being spent on something else when you need help and it's not nobody's helping you out. Like you know I'm helping to pay other people's bills but then when it comes to my son's bills or anything like that I'm not getting any help.
Ferrer valittaa, että veroja pitää maksaa kaikesta. Hän on valmis auttamaan verovaroillaan muita, mutta kokee, ettei häntä itseään auta kukaan. Hän on miettinyt ongelmaan henkilökohtaista ratkaisua.
Well, what I like to do, future dreams here in the United States, to leave them. Get out of the US, to be honest. I'd rather go to Canada.
Fernando Ferrer sanoo haluavansa lähteä Yhdysvalloista. Hän haluaa muuttaa Kanadaan.
Professori Mikko Saikku, onko Yhdysvaltojen alempi keskiluokka tai työväenluokka todella kärsinyt niin paljon kuin sanotaan?
Onhan se ihan aito ilmiö. Jos me ajatellaan Yhdysvaltoja, joka oikeastaan on kokenut tuloerojen kasvun jo 1970-luvun alusta alkaen, että siihen asti tuloerot Yhdysvalloissa kapeni kaiken aikaa. Ja voi sanoa, että niin kuin tavallinen duunari Yhdysvalloissa oli aika varma työpaikastaan ilman kovin ihmeellistä koulutusta, oli mahdollisuus päästä hyvin teollisuustöihin ja mahdollisesti tarjota lapsilleen parempi elämä, yliopistotason koulutus ja tämän tyyppisiä asioita. Että ne pidettiin itsestään selvänä, että ne on osa amerikkalaisen elämäntavan. Että tekee reilusti töitä, niin asiat muuttuu paremmiksi, mutta just tämä tämmöinen epävarmuus on kasvanut ja selvästi huomataan, niin kuin, että myös keskiluokka on yhä enenevässä määrin ahtaalla.
Ja mitä Donald Trump nyt on konkreettista luvannut tälle alemmalle keskiluokalle?
En tiedä, hän on tietysti luvannut paljon, mutta mitään kovin ihmeellisiä, tarkempia yksityiskohtia siitä ei ole tietysti toistaiseksi kuultu, paitsi että mikä mua itse asiassa mun mielestä oli kiehtova ja just kertoo tästä, niin kuin, että määrätysmielessä niin kuin Trump ja Sanders kaikista niin kuin valtavista eroista huolimatta, niin kosketteli niin kuin samoja kieliä tässä kampanjassa. Eli nyt kun Trump tosiaan piti tämän voiton puheensa, niin yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen asia, josta hän puhui, oli yhdysvaltalaisen infrastruktuurin parantaminen ja työpaikkojen luominen sen avulla. Ja tämä oli ihan sama teema, mikä oli Bernie Sandersillä.
No joka tapauksessa näimme vaalit, joka oli selvä protesti, joka ilmentää sitä, että valtaeliitti on hyvin kaukana kansasta ja että jotakin on mennyt pahasti pieleen ja vuosikymmenien aikana. Riittääkö tämä herättämään valtaeliitin siihen, että nyt pitää tehdä jotain?
Selvästi musta on nähtävissä, että läntisissä teollisuusmaissa on niin kuin samantyyppisiä trendejä. Me nähdään ja osa ihmisistä, jotka on ottanut niin kuin oman taloudellisen sosiaalisen asemansa annettuna, niin onkin yhtäkkiä häviävällä puolella. Ja se on ihan luonnollista, että ihmiset reagoi voimakkaasti, kun he kokee olonsa uhatuksi. Ja tämmöisiä niin kuin merkkejähän näkyy kaikissa läntisissä teollisuusmaissa. Ja kyllähän nyt se on niin kuin poliitikkojen tehtävä yrittää löytää tähän vastaus.
Niin, että riittääkö tämä ravistelu vai tarvitaanko vielä jotain kovempaa?
No kyllä tämä musta oli aika kova ravistelu, että kyllä tämän pitäisi varmasti herättää ihmiset ajattelemaan, että millaisia jättitrendejä on tällä hetkellä maailmassa.
Eurooppakaan ei ole säästynyt kansan syvien rivien turhautuneisuudelta. Siitä kertoi esimerkiksi viime kesäinen Brexit-äänestys Britanniassa. Mutta mitä eurooppalaiset miettivät Donald Trumpin valinnasta, sitä kävi Petri Raivio kyselemässä Brysselin kaduilla.
Aurinko paistaa, mutta kylmä tuuli tekee ilmasta raan Trumpin valintaa seuraavana päivänä Brysselissä. Ranskankielisen vapaan yliopiston pihalla monella on mielipide Yhdysvaltain uudesta presidentistä.
Il fait juste du show et du marketing. Il a pas la toffe d'être un président. Ça va être la catastrophe.
Minusta Trumpissa on kyse vain showsta ja markkinoinnista. Hänestä ei ole presidentin ainesta. Uskon, että tästä tulee katastrofi, sanoo opiskelija Sasha. Hänen kaverinsa Orfe ei yllättynyt Trumpin valinnasta.
Pour moi les Américains, ils vivent dans le show, dans le spectacle. Et donc Donald Trump les nourrit en fait au show, au spectacle.
Et donc amerikkalaiset elävät showssa ja spektaakkelissa ja Trump syötti heille tätä, Orfe sanoo. Voisiko Trump-ilmiö tapahtua Euroopassa? Sixtin A arvelee, ettei täällä menestyisi niinkään Trumpin, vaan pikemminkin Marine Le Penin kaltainen henkilö.
Peut-être pas quelqu'un comme Trump, mais plutôt quelqu'un comme Marine Le Pen. Parce que Trump, enfin, il a insulté les femmes, il est vraiment clairement raciste, alors que Le Pen.
Trump on loukannut naisia ja on ilmeinen rasisti, mutta Le Pen osaa piilottaa sen, Sixtin A sanoo. Marine Le Pen on Ranskan oikeistopopulistisen kansallisen rintaman johtaja.
Je pense que il y a un grand mouvement vers l'extrême droite et j'ai bien peur que
täälläkin on iso äärioikeistolainen liike ja pelkään, että myös Eurooppa voi radikalisoitua, sanoo Sasha.
Je crois que c'est vraiment une question d'éducation que autant de gens aient voté pour Trump au final parce que je crois que ils ont oublié l'histoire, c'est pas possible.
Kyse on koulutuksesta. Monet äänestivät Trumpia, koska he olivat unohtaneet historiansa, arvelee Mathilde yliopiston pihalla.
EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, miten EU-johto on reagoinut tähän Donald Trumpin voittoon?
Täällä Brysselissä Donald Trumpia on onniteltu tosin vähän niin kuin hampaat irvestä. Näissä onnittelusähkeissä on kyllä muistettu korostaa sitä, että Yhdysvallalla ja Euroopalla on yhteisiä arvoja. Ja sitten toisaalta tuo Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk huomautti omassa puheenvuorossaan, että yksikään valtio ei voi olla suuri yksin. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että miten Trumpia on ehditty täällä Euroopassa luonnehtia presidenttiehdokkaana. Täällä esimerkiksi talouskomissaari Pierre Moscovici ehti sanoa sen kampanjan aikana, että Trumpin kanssa olisi äärimmäisen vaikea tehdä yhteistyötä, jos hänet valittaisiin presidentiksi. Ja presidentti François Hollande sanoi jotain sen suuntaista, että ajatus Trumpista presidenttinä saa hänet voimaan pahoin. Ja nyt nämä tämän tyyppiset puheet pitää jotenkin pystyä unohtamaan ja sopeutua nyt siihen ajatukseen, että Donald Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi ja hänen kanssaan pitää sitten vaan pystyä toimimaan.
Uskotko itse, että tämä eurooppalainen oikeistopopulismi tai ehkä rasistisetkin liikkeet saavat lisäpotkua tästä Trumpin rajat kiinni ajattelusta?
Varmasti se vaikuttaa ainakin sillä tavalla, että että kun mitä useampi tässä läntisessä maailmassakin nyt sitten sanoo, että esimerkiksi voidaan rakentaa muureja ja voidaan vaikka sulkea muslimit pois, niin sitä hyväksytympää sellaisesta puheesta tulee, jos ajatellaan, että Yhdysvallat ja Eurooppa on tietyllä tavalla samaa kuitenkin kulttuuripiiriä.
Eli tällaiset suuntaukset ehkä sitten heijastuvat ensi vuoden vaaleissa pitkin Euroopan maita vai mitä?
No kyllä se esimerkiksi Ranskan presidentin vaaleissa, nehän nyt on tässä seuraavaksi kansallisen rintaman. Marine Le Pen on iloinut tästä Trumpin voitosta ja varmasti voisin kuvitella, että se ehkä rohkaisee hänenkin äänestäjään. Nyt tässä valossa opetus on se, että mitä vaan voi tapahtua kyllä täällä Euroopassakin. Mm.
No pelätäänkö siellä Euroopassa sitä, että NATO ei enää puolusta eurooppalaisia liittolaisia niin kuin Trump on vähän niin kuin uhkaillut?
Kyllä, tämä on ehkä se päällimmäinen pelko, ja se, jonka pelätään olevan nyt seurausta tästä Trumpin valinnasta. Hän on kampanjansa aikana kyseenalaistanut sen, että tuleeko Yhdysvallat eurooppalaisten liittolaistensa tueksi. Hän on halunnut, että nämä Euroopan maat kantavat enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan, pistävät enemmän rahaa siihen. Ehkä sitten tästäkin se johtopäätös tuntuu täällä Brysselissä olevan sama kuin itse asiassa tuosta Brexitistäkin, eli että Euroopan on niin kuin otettava enemmän vastuuta itsestään ja esimerkiksi nyt tässä tapauksessa parannettava sitten itse sitä omaa puolustustaan, jos ei voida enää ihan täysin luottaa siihen, että vaikkapa Yhdysvallat vanhimpana liittolaisena tarvittaessa tulee apua.
Vielä yksi tärkeä asia. Uskotko, että tämä Trumpin valinta oli lopullinen kuolinisku Yhdysvaltojen ja Euroopan väliselle vapaakauppasopimukselle TTIPille?
Ei tämä nyt ainakaan sen sopimuksen solmimista helpota.
Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, Donald Trump on korostanut edustavansa muutosta, mutta monissa asioissa se muutos näyttäisi olevan taaksepäin. Mitä sanot siihen?
Joo, että muutosta me varmaan tullaan näkemään, mutta kukaan ei tietysti tiedä tällä hetkellä, että millaiseksi tulee muotoutumaan.
Ja onko se edistystä vai takautumaa? Monet ovat ilmaisseet haluavansa 1950-luvun Yhdysvaltoihin takaisin.
No kyllähän selvästi Yhdysvalloissakin on nähtävissä just nimenomaan siis tämän ihmisryhmän, josta äsken puhuttiin, valkoisen alemman keskiluokan, työväenluokan olojen huonottuminen on johtanut siihen, että he haikailevat takaisin vanhoja kulta-aikoja, jotka ei ehkä nyt ollut niin kultaisia joissain suhteissa, ainakaan jollekin muille ryhmille. Mutta että heidän kokemuksensa on se, että joskus aikoina asiat oli paremmin. Se on sinänsä ihan ymmärrettävä ajatus.
Ja eikö monet näistä Trumpin ehdotuksista, esimerkiksi vanhojen hiilikaivosten avaaminen, niin sehän on juuri sitä kultaista 50-lukua. Onko Yhdysvallat menossa nyt eteenpäin vai taaksepäin?
Sitä me emme tiedä ja juuri tämän niin moneen kertaan mainitun globalisaation takia tietysti, niin Yhdysvallat on riippuvaisempi muusta maailmasta kuin koskaan aikaisemmin. Ja tosiaan se, että miten Yhdysvallat pystyisi eristäytymään enää tässä vaiheessa muusta maailmasta, niin tuntuu aika mahdottomalta.
Mutta pystyykö ja aikooko hän esimerkiksi vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta?
Se jää nähtäväksi, että tämähän on kyllä. Voi olla ihan aito huolenaihe, koska me tiedämme, että republikaanipuolueessa on paljon ilmastoskeptikkoja erittäinkin vankoissa asemissa ja on täysin mahdollista, että he tulevat olemaan avainpaikoilla Trumpin hallinnossa.
No jos näin käy, niin onko Pariisin ilmastosopimus silloin kuollut?
Se on totta kai hirvittävän huono uutinen, mutta jos Yhdysvallat vetäytyy kaikista sopimuksista. Toisaalta sitten varmasti niin kuin pitemmällä aikavälillä se on tuhoisaa myös Yhdysvaltain taloudelle. Et monet on sitä mieltä, että joka tapauksessa niin fossiilisten polttoaineiden aikakausi on loppumassa.
Jos Trump toteuttaa uhkauksensa vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta ja palauttaa maansa hiili- ja öljyaikaan, se merkitsee ilman muuta Yhdysvaltojen siirtymistä vuosikymmeniä taaksepäin tällä strategisesti tärkeällä energiantuotannon alueella. Jos Kiina ja muut uuden teknologian suurvallat päättävät Yhdysvalloista huolimatta jatkaa valitulla tiellä, Yhdysvallat jää auttamatta kehityksessä jälkeen. Vähän tällainen tilanne oli vuonna 2001, kun presidentti George Bush päätti vetäytyä Kioton ilmastosopimuksesta. Mutta mennään vielä Moskovaan. Virallinen Moskova otti nimittäin Trumpin valinnan tyytyväisenä vastaan. Mutta Moskovan kaduilla Kerstin Kruunvallin haastattelussa oltiin melko välinpitämättömiä.
Yhdysvallat. Olivatko ne vaalit jo? Vladimir kysyy. Se on heidän asiansa, maan sisäinen asia, joka ei kuulu meille venäläisille. Vladimir ei usko muutokseen Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Suhde jatkuu samanlaisena. Kysymys on kahdesta suurvallasta, ja vaikka miten haluaisimme muuta, on aina erilaisia näkemyksiä. Tatjana on innoissaan Trumpin valinnasta. Trump on hyvä ihminen, joka tietää, mitä työ on. Hän on yrittäjä ja oikein sopiva presidentiksi, Tatjana arvioi. Hän luottaa uuteen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa Trumpin aikana.
Ja tak думаю, потому что так смотрю характер у него как у меня.
Kyllä, Tatjana sanoo. Hänellä on minusta samanlainen luonne kuin minullakin. Toivomme parempia aikoja maiden välisissä suhteissa.
Kerstin, Donald Trumpin presidenttiys näyttäisi sopivan oikein hyvin Kremlille. Miksi?
Lähinnä siksi, että jos Hillary Clinton olisi valittu presidentiksi Yhdysvalloissa, ei olisi ollut mitään muutosta maiden välisiin suhteisiin odotettavissa. Nyt Donald Trump ollessa täysin erilainen henkilö, jolla ei ole myöskään minkäännäköistä historiaa ulkopolitiikassa, niin hänen mukanaan saattaa tulla uusi tilanne, joka saattaa avata yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä uudella tavalla.
Minkälaisia nämä uudet yhteistyömahdollisuudet voisivat olla?
No sitä ei kukaan voi tietää ennen kuin Donald Trump on jotakin kertonut tulevasta ulkopolitiikastaan, mutta tietysti toiveena täällä Venäjällä laajasti on, että Yhdysvallat esimerkiksi vähentäisivät näitä pakotteita Venäjää vastaan. Ja sitten tämmöinen harras toive, joka on se, että Yhdysvallat hyväksyisivät Krimin liittämisen Venäjään. Näitä on ainakin täällä uumoiltu. Ja sitten tietysti toivovat täällä Venäjällä, että Syyrian suhteen löytyisi uutta yhteistyömahdollisuutta, uudenlaista samanmielisyyttä siitä, että millä tavalla esimerkiksi presidentti Assadin asema pitäisi muuttaa. Ja näitä vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole löytynyt mitään muuta kuin eripuraa monien vuosien aikana, niin että näihin tulisi joku uusi avaus, on ehkä suurin toive täällä.
Trump on uhannut myös jättää NATO-liittolaisensa Euroopassa vaille suojaa. Onko tämä mahdollisuus jotenkin innostanut Putinia?
En usko hänen innostuneen siitä mitenkään. Hän ei ainakaan ole minkäännäköistä sellaista sanonut, mutta tietysti aina epäillä voi, ja täälläkin on moni tutkija sanonut sitä, että jos esimerkiksi Trump ei enää halua, että Yhdysvallat rahoittaa NATOa yhtä paljon kuin tähän asti, tai että hän haluaa hylätä tämän viitosartiklan NATOsta, joka tarkoittaisi, että koko NATO puolustaa kaikkia jäseniä, jos niihin hyökätään, että se antaisi Putinille jollakin tavalla vapaat kädet reagoida täällä Euroopassa ja esimerkiksi ottaa haltuunsa tai alaisuutensa Venäjän alaisuuteen Moldovan tai jollakin tavalla lisätä paineita Baltian maiden suuntaan. Mutta se täytyy muistaa, että nämä ovat tutkijoiden spekulointeja. Tällaista ei ole sanottu Kremlistä.
Näin maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet.
This was tough. This was tough.